Aziz! Aziz!
Aziz!
Nima? Chiq ko'chaga o'ynaymiz-a. Oyimdan so'rab ko'ring, oz chiqaman. Bolalar qalaysizlar?
Avchi tushyap qiya.
Cho'mishga boramizmi, bolalar?
Ketdi cho'mishga.
Davay, davay, ketdi cho'mishga.
Uzkids.net taqdim etadi.
Og'ir kunlarda ham bir-birimizga yordam beramiz. Hech kim bizni ajrata olmaydi.
Aziz!
Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Wow, gap yo Aziz.
Vahshiy chiroyli chiqdi lekin salto.
Qoyil gap yo Aziz.
Allo.
Allo.
O, o'rta.
Kim ur odam uruvardi?
Nima? Nima bo'ldi?
Vay, gaplashib olamiz.
Timur akam mashina haydash o'rgatib o'tdilar. Yosh bolani urib yubordim. O'ldi. Timur akam ayb bunlarga olib qamalvotdilar.
Qiz bolaga ham urib beradimi? O'zi oxirgi paytda o'zgarib qotdi shu bola.
Nima deganing? O'ylar gapir gapingni.
Bo'pti. Mani vaqtim yo'q.
Nima aziz?
Sudga o'ta olmayman.
Menga qara, u aziz.
Nima?
Timur emas, naborot sen bitta qiz uchun o'zgargansan.
Yo'qlaring.
Bo'ldi, qillaring ketsa ketursin.
Borlaringni.
Sud qarori ayblanuvchi 5 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Sud tugadi.
Bad boy. Subhan. Shahnoza. 5ta do'st. Dramasi.
Bir maktabda o'qidu, bir mahallada yashadu. Bizda 5ta bola, slishkim qalin o'rtog'idu. Ko'chada o'ynab bo'stu, yaqin og'aynilar bilan. Bitta radnoyimiz qamaldi, boshlandi shu bilan. O'shandan keyin sirrazi tarqalib ketdi biz. O'rtaga tushdi pul va tushdi bitta qiz. O'sha qizi deb biz ajraldi bir-birimizdan. Boshlandi hayotimizda qora kunlar o'shandan.
O'sha o'rtolaringiz bilan tezroq ranni ochib qiling. Ular pulingiz uchun o'rtoq, mundoq bir o'ylab ko'ring. Men sizga so'z beraman, do konca sevishaman. Jonim, siz bilan umrim oxirga jon yashayman.
O'rtoq, qanaqa do'st edi, hamma havas qilardi-ku. Bizga qo'shilishga ko'plar harakat qilardi-ku. Vash e'tibor ber mastigu lishni gap so'zligi ko'zlarimga ishonmayman nima bo'ldi bizaga sen ayirgan taqdirdan yomon xafa bo'ldim oradan o'tib oylar radnoylarimiz og'indim jon berishga tayyor edi bir-birimiz uchun kimlagadir pul va qiz g'ururdan keldi ustun
sinovlardir bu 5 kunlik hayotni do'stlarim unutmaylar mehr oqibatni nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin sinovlardir bu 5 kunlik hayotni do'stlarim Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin.
Aralashmalaring hayotimga.
Bo'z o'rtoq.
Men uni sevaman.
Senlar
bir tuysanlar.
O'ylalaringni o'rtoqlar, pul o'zi kelib ketadi. Defkalar любое время ko'chada topiladi. Arzimagan qog'oz pul va bitta qizi deb bitta og'aynimiz ketdi. Afsus bizdan kechib. O'tiraman o'ylanaman o'tgan kunlarni eslayman. Shu ikkita narsa bizdan ustun bo'ldimi deyman. Hech qachon unutmalaring sekda tursin esda. Defkalar topilar yo'lda farzand bo'lar beldi.
Bo'ldi qiling iltimos. O'zingizni qiynab siqilavermang. Do'stlaringizni unuting endi. Ularni ko'p o'ylavermang. Bilaman, ularning niyati siz pulingizni shilish. Bilasman, niyatim siz bilan baxtli bo'lish.
Ertaga o'lganingda tobutingni qizga ko'tarmaydi. Unutma o'lgan kuningga qizlar qatnashmaydi. Bu 5 kunlik dunyoga mehmonmiz hammamiz. Tolka peshanamizga yozilganini ko'rib yashaymiz. Qamalgan og'aynimiz menga xat yozardi. Ne atvet yozmaysanlar, shu moqibatdirdi. Xatlarini o'qiganimda yoshlanardi ko'zlarim. Tarqalib ketganimizni bilmasdi bechara o'rtog'im.
Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmaylar mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmaylar mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin.
Adam sizlarni bankrot bo'lganingizni bilib qoldilar. Men qizimni boy xonadonga beraman dedilar. To'g'ri tushuning. Men kambag'al oilada yashamayman. Sizdan ko'nglim qolib ketdi. Siz bilan birga bo'la olmayman.
Nima? Yo'q. Yo'q.
Esisan do'stlaringni yolg'iz qolgan kuningda qadrini bilasan boshingga kulfa tushganda defting tashab ketadi kamayganda pullaring o'shanda esinga tushadi faqatgina do'stlaring ko'zlarimda yosh bilan eslayman o'rtoqlarni billa o'ynab o'sgan yoshlikdagi paytlarni do'stlaringni qadriga yet kech bo'lmasdan vaqtida qamoldagi o'rtog'im shunaqa yozgan xatida
tarqalib ketibsanlar sababini bilolmadim sendan boshqasi javob yozmadi tushuna olmadim vaqtim oz qoldi tez kunda boraman Do'stligimizni tiklayman. Senga so'z beraman.
Timur o'rtoq chiqdingmi?
Xudoga shukr chiqdim.
Timur, o'zingmizsan.
Do'stlarim, sizlarni sog'indim.
Timur.
o'rtoqlar, qani aziz. Aziz ko'rinmaydi.
Dunyoning shodligi yig'ilsa butun. Do'stlar diydoridan bo'lmas ustun.
Azizga otdi bolalar.
Do'stlarim, meni kechiringlar.
Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni. Nima bo'lganda ham oqibat yo'qolmasin. Do'stligimiz faqatgina abadiy bo'lsin. Sinovlardir bu 5 kunlik hayotni. Do'stlarim unutmela mehr oqibatni.
Ajrata olmaydi.